พรุ่งนี้จะมีหลวงพ่อจะเทศทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้พวกภูเก็ตฟังนี่จริงๆอยากจะปิดวัดไม่ให้พวกเราฟังนี่บางคนก็อยากฟังแต่หลวงพ่อเจอปัญหาอันหนึ่งนะซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจในขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมเนี่ยจิตหลวงพ่อทรงสมาธิอยู่งั้นอย่างเราคอนเซนเทรตไปที่จังหวัดอื่นจิตเราก็ทำงานไปด้านหนึ่งขณะพวกเรามานั่งฟังอยู่ในนี้ที่จิตพวกเราไม่เรียบร้อยมันคล้ายๆหลวงพ่อกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างเงี้ยแล้วหมามาเห่าข้างบ้านใจเราก็ต้องฉกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพไหมแบบเดียวกันนั่นแหละใจเราก็จะฉกไปทางนี้ทีนะพอหลุดมาทางนี้มาคุมทางนี้เรียบร้อยแล้วอีกทางหนึ่งไปแล้วฟุ้งซ่านไปแล้วสมาธิเสียไปอีกพอหลวงพ่อหันไปคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเขาเนี่ยจริงๆอยากจะปิดวัดด้วยซ้ำไปนะนี่บางคนก็อยากฟังอยากฟังต้องร่วมมือกับหลวงพ่อมือถือก็ต้องปิดนะไม่ใช่หลวงพ่อติดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปเชียงรายเงี้ยอยู่ตรงนี้เปิดมือถือกันอย่างเงี้ยอันนี้กวนนะหลวงพ่อจะต้องคอยมาดูพอใจของเราทางนี้ก็ช็อกขึ้นมาหลวงพ่อต้องมาดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะกำลังอ่านหนังสือเพลินๆได้ยินเสียงอย่างเงี้ยใจก็ต้องไปดูขโมยเข้าบ้านแล้วนะบางคนมานั่งพัดเย็บเย็บนะไม่รู้หรอกว่าถ้าคนอื่นเขานิ่งหมดนะแล้วเราพัดอยู่คนเดียวเนี่ยจิตคนอื่นเขาก็ช็อกจิตเขาก็ทึบปุ๊บปุ๊บจังหวะเดียวกับที่เราพัดนะนะงั้นถ้าอยากฟังทำความสงบไปนะแล้วก็ตั้งใจฟังมีสมาธิในการฟังถ้าวอกแวกวอกแวกนะอย่ามากวนหลวงพ่อเลยกินแรงหลวงพ่อมากเวลาแสดงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยเหมือนหลวงพ่อไปวิ่งรอบสนามหลวงมาหลายรอบแล้วนะกินแรงมากงั้นคนไหนไม่มีความจำเป็นก็เชิญกลับบ้านไปเลยนะไม่ต้องมาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาใครอยากฟังจริงก็ช่วยกันรักษาบรรยากาศของการฟังธรรมให้เหมือนตอนนี้เหมือนตอนนี้เราตั้งใจฟังรู้สึกไหมจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะบางทีก็ค่อยๆเลื่อนหนีไปบ้างรู้ทันกลับมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ปล่อยสบายใจหลวงพ่อ มีจอบังหน้าหลวงพ่อไม่เห็นงี่เง่ามากเลยคิดออกมาได้ยังไงหลวงพ่อไม่เห็นแล้วทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะเรื่องของสมาธินะแสดงธรรมต้องใช้สมาธินะใช้สมาธิมากกินแรงมากถ้าพวกเราร่วมมือนะหลวงพ่อก็ไม่ต้องใช้แรงในการส่งจิตเอาไว้การรับกระแสของธรรมะธรรมะมันจะถ่ายทอดออกมาสมูทถ้าถูกรบกวนสมาธินะธรรมะจะไม่สมุดละคนที่เสียประโยชน์ก็คือคนฟังไม่ใช่หลวงพ่อเสียประโยชน์การฟังธรรมเราไม่ได้ฟังด้วยหูมันต้องใช้ใจฟังด้วยมันเรียนธรรมะเนี่ยมันเรียนด้วยจิตถ่ายทอดจากจิตของครูบาอาจารย์มาสู่จิตของเราบางทีครูบาอาจารย์พูดไม่กี่คำจิตเราทรงสมาธิอยู่นะ ความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันแตกประเด็นออกไปกว้างขวางออกไปเข้าใจอะไรเยอะเลยถ้าใครเคยทำสมาธิจนชำนาญเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาเราทำสมาธิแล้วเราไปเดินปัญญาในสมาธินะความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะมันจะแตกฉานออกไปมันจะกว้างขวางออกไปนะไม่เหมือนตอนอยู่กับโลกข้างนอกอย่างนี้งั้นความรู้ในสมาธิเนี่ยนะลึกซึ้งมันถึงล้างกิเลสได้งั้นเวลาอย่างจิตเดินอยู่ในอริยมรรคแล้วกำลังจะเกิดอริยมรรคแล้วจิตจะเข้าฌานแล้วไปเดินปัญญาในฌานทำไมต้องไปเดินปัญญาในฌานเดินข้างนอกนี้ไม่ได้เหรอเดินข้างนอกนี้ไม่เกิดอริยมรรคเพราะใจเนี่ยจะไม่รู้แจ้งแต่ถ้าใจทรงสมาธิอยู่นะใจจะรู้แจ้งงั้นเราจะต้องรักษาจิตของเรานะถ้าจะอยากฟังพรุ่งนี้จะเป็นการทดลองครั้งสุดท้ายนะพวกที่อ้อนวอนขอให้เปิดให้คนฟังนะกับหลวงพ่อกำลังต่อสู้กันอยู่หลวงพ่อว่าจะปิดวัดพรุ่งนี้จะเป็นการตัดสินกันละว่าพวกเราเป็นอุปสรรคต่อการแสดงธรรมหรือเปล่าถ้าพวกเราเป็นอุปสรรคต่อการแสดงธรรมนะก็ต้องปิดวัดนะถ้าฟังธรรมด้วยความสงบด้วยความสำรวมนะอยากได้ยินอยากได้ฟังมีประโยชน์ไหมมีเต็มๆเลยเวลาเทศน์หลวงพ่อไม่ใช่ไปดูแลอยู่ข้างเดียวนะพวกเราหลวงพ่อก็ดูแลแต่มันกินแรงมากเพราะว่าพวกเรามองไม่เห็นตัวหลวงพ่อเห็นแต่จอเขาเอาจออันใหญ่ๆมาบังข้างหน้านี้หลวงพ่อมองไม่เห็นเราเราก็ไม่เห็นหลวงพ่อมีจออีกอันหนึ่งให้ดูรูปหลวงพ่อกำลังเทศเราก็ประมาทว่าหลวงพ่อไม่เห็นนะทำอะไรก็ได้อะไรเนี้ยจิตใจก็ฟุ้งซ่านเป็นอุปสรรคกับการแสดงธรรมพรุ่งนี้เป็นการพิสูจน์ครั้งสุดท้ายแล้วนะทนมาหลายรอบแล้ว เราจะอ่านหนังสือให้สบายซะหน่อยร้องอยู่ได้นะ ธรรมะไม่ใช่ถ่ายทอดจากปากไปเข้าหูนะธรรมะถ่ายทอดจากใจไปสู่ใจใจของเรามีสมาธิในการฟังครูบาอาจารย์ทรงสมาธิอยู่กระแสธรรมะมันถ่ายทอดครูบาอาจารย์ไม่ได้คิดธรรมะครูบาอาจารย์ไม่ได้คิดธรรมะไม่ได้เตรียมหัวข้อไว้ก่อนจิตของเราระดับไหนธรรมะระดับนั้นก็เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจตรงนี้หรอกไม่เข้าใจไปเริ่มเฉลียวใจตรงนี้นะจากหลวงตามหาบัวยังจำท่านได้ไหมหลวงตามหาบัวตอนนั้นหลวงปู่ดูลย์มรณภาพหลวงตามหาบัวก็ไปร่วมงานสวดศพเขาก็เลยนิมนต์ท่านเทศด้วยประมาณทุ่มหนึ่งท่านขึ้นนั่งธรรมาสน์ตากล้องก็ลุกขึ้นมาพุ่งภาพพุ่งภาพนะถ่ายรูปเป็นใหญ่ท่านเทศไปสองสามประโยคนะก็ลุกขึ้นมาถ่ายรูปท่านก็หยุดพอเขาถ่ายเสร็จเห็นท่านเงียบแล้วไม่พูดก็เลิกถ่ายดูสิพิลึกไหมจะชอบถ่ายตอนท่านอาปากนะพอท่านเริ่มเทศครั้งที่สองคนละเรื่องแล้วกับเทศครั้งแรกธรรมะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ลุกขึ้นถ่ายรูปครั้งที่สองถ่ายกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บท่านก็หยุดพอเลิกถ่ายท่านก็เทศครั้งที่สามเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกคราวนี้หลวงตาหมดความอดทนแล้วท่านวากเลยบอกมันจะโลภมากไปถึงไหนนี่พวกโลภมากถ่ายไม่รู้จักพอเป็นเวลาฟังธรรมไม่ใช่เวลาถ่ายรูปท่านเอะอะโวยวายว่าไม่มีสมาธิในการฟังเลยเพราะว่าวุ่นวายกันไปหมดทั้งศาลาให้เรียบร้อยอยู่ในความสงบแล้วก็ไปบอกพวกที่อยู่นอกศาลาด้วยปิดลำโพงให้หมดปิดไมโครโฟน มาประกาศเปล่าๆใครจะทําบุญหยอดตู้นี้อะไรเงี้ยมาบอกทําไมไอ้พวกเปรตนะโดนเฉ่งเละทั้งวัดเลยเรียบร้อยตลอดนะประมาณชั่วโมงหนึ่งที่ท่านเทศน์ฟังกันรู้เรื่องท่านก็บ่นว่าเนี่ยหมดเทศไปสามกันนะครูบาอาจารย์ต้องพิจารณาธรรมะนะว่าควรจะเทศเรื่องอะไรพอพิจารณาพอจะเริ่มเทศก็มีอุปสรรคมาขัดขวางนะธรรมะสะดุดละธรรมะสะดุดไม่เหมือนพระปริยัตินะพระปริยัติเขาโน้ตไว้พอเสื้อสะดุดเดี๋ยวก็มาพูดต่อได้ธรรมะภาคปฏิบัติทำไม่ได้ถ้าสะดุดปุ๊บขาดปั๊บเลยนะอันนี้ถ้าเราไม่ใช่ภาวนาเยอะๆนะเราไม่เข้าใจว่าธรรมะมันถ่ายทอดจากจิตไปสู่จิตจริงๆถ้าจิตของคนฟังไม่พร้อมนะธรรมะจะขาดทันทีเลยงั้นหลวงพ่อเทศอยู่เอาละลิงทางนี้เต้นกันยุบยับยุบยับอีกแล้วนะอันมาดูนะธรรมะขาดละจะกลับไปเทศให้คนที่ปลายทางเขาฟังเปลี่ยนเรื่องไปละไอ้คนทางนั้นก็งงนะเทศอยู่ตะกี้เรื่องนี้เอาเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งละอย่างเงี้ยพอหลายรอบเข้าเนี่ยหลวงพ่อก็หมดความอดทนเหมือนกันหลวงพ่อจำได้หลวงตามทนให้ได้สามครั้งครั้งที่สามแล้วยังทำอีกท่านเล่นงานเลยเพราะงั้นถ้าจะมาฟังนะอยู่ในความสงบฟังโดยความเคารพธรรมะไม่ใช่ต้องมาเคารพหลวงพ่อหรอกธรรมะที่หลวงพ่อสอนออกมาเนี่ยก็ธรรมะที่เรียนจากครูบาอาจารย์เรียนสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้านั่นเองงั้นเราต้องสำรวมต้องเคารพในธรรมะไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้มองหน้าอยู่แล้วก็ปล่อยใจสเปสสปาได้ไม่ใช่นะถ้าใครคิดว่าทำไม่ได้พรุ่งนี้อย่ามาพรุ่งนี้ไม่ต้องมาถ้าคิดว่าทำได้จะมาก็มานะจำได้ครั้งแรกเลยที่คอนเฟอเรนซ์เนี่ยโทรศัพท์เข้ามาจำได้นั่งอยู่ตรงนี้นึกว่าจอบังรู้เรื่องแล้วนะรู้เรื่องแล้วตรวจกันบ้านคนอยู่วัดส่งกันบ้านก่อนถ้ามีเรื่องส่งนะ
หลวงพ่อ yesterday was my first day and when I came I just first time self realize myself that I never did before but during the daytime when I was meditating I just fall asleep and then got a bad dream like my family members are going away. The same dream I got in the night. So it's quite a bit strange that why I felt that that kind of dream. But when I got up in the morning, I was very fresh and I feel good actually. Thank you.
กิเลสนะกิเลสมันหลอกมารมันหลอกอย่างเวลาเราภาวนาจะดีๆนะมารมันมีนะมารมันมีจริงมันแกล้งมันสะกดเรานะให้เราฝันร้ายให้เราสมาธิเสียนะมีคนมันแกล้งนะงั้นไม่ต้องสนใจนะให้เราอยู่กับปัจจุบันไปอย่างเราฝันไม่ดีใจเรากังวลรู้ว่ากังวลนะเวลานี้ไม่ใช่เวลาห่วงครอบครัวเวลานี้เป็นเวลาที่จะเรียนรู้ตัวเองนะตัดใจครอบครัวไม่เป็นไรแล้วใจมันปรุงไปเท่านั้นเองมันถูกกระตุ้นให้ปรุงไปนะมารเนี่ยไม่ชอบให้ใครเจริญนะจะแกล้งนะมารมีห้าตัวนะตัวที่ชอบแกล้งเนี่ยเขาเรียกเทวปุตตมารคือพวกคนข้างนอกบางทีก็เป็นมนุษย์บางทีก็เป็นอมนุษย์นะมันอยากหวังการปฏิบัติของคนอื่นมันก็แกล้งบางทีก็ทำร้ายให้รู้สึกเจ็บนะทำร้ายให้รู้สึกกลัวอย่างเงี้ยให้เราตั้งสติให้ดีถ้าใจเราไม่มีกิเลสรองรับนะมารข้างนอกไม่มีอิทธิพลตัวชี้ขาดจริงๆอยู่ที่ใจเรานี่ถ้าใจเราหวั่นไหวใจเรากังวลเงี้ยสมาธิเราก็แตกมารก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะแกล้งเราให้สมาธิเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเป็นความรู้สึกทางร่างกายบางทีเจ็บปวดแข้งขาเคล็ดหัวปวดอะไรขึ้นมาตาเจ็บอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยย้อนมาดูที่ใจใจกังวลรู้ว่ากังวลใจกลัวรู้ว่ากลัวนะถ้าใจเราทรงสมาธิขึ้นมาดีขึ้นมาเนี่ยสิ่งแปลกปลอมภายนอกมันจะหายไปเองบางทีก็กระทบความรู้สึกบางทีมีราคะอย่างแรงๆเกิดขึ้นบางทีมีโทสะแรงๆเกิดขึ้นอย่างให้ฝันร้ายเนี่ยเพื่อให้เกิดโทสะให้ใจเศร้าหมองให้เรารู้ทันว่าเนี่ยจิตเศร้าหมองแล้วเราก็รู้ทันจิตกังวลแล้วรู้ทันพอจิเลสเราไม่ตอบสนองกับการเร้าจากภายนอกนะสิ่งภายนอกก็จะสลายไปไม่ต้องกังวลอยู่กับปัจจุบันไปหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆอย่าดึงจิตเข้ามาอันนี้เป็นการดึงจิตเข้ามานะอย่าดึงถ้าดึงเข้ามามันจะแน่นหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปสบายๆคนต่อไป
การหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่ารู้สึกตัวเองบ่อยขึ้นนะคะ
ใช่เป็นความจริงแต่ตอนนี้หลงแล้วรู้สึกไหมใจไหลวุบวุบไปให้รู้ทันเนาะหัดรู้ของตัวเองบ่อยๆนะถ้าไปเห็นคนอื่นเราก็รู้ใจเขาหนีไปไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยไม่ใช่ปฏิหารเป็นเรื่องธรรมชาติ
ขอบคุณค่ะ
สมาธิยังไม่พอใจยังฟุ้งเก่งอยู่เพราะงั้นทำในรูปแบบทุกวันนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยนี่เพ่งนะรู้สึกไหม
กดใจ
นี่แหละไปกดอย่างนั้นเรียกว่าเพ่งนะกดเอาไว
้ก็หลังจากปฏิบัติเป็นรูปแบบแล้วก็เห็นตัวเองร้ายขึ้นเยอะฮะขนาดแค่เดินจิตมันจะไวมากเราคิดไม่ดีซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยสังเกตครับแล้วก็มีครั้งนึงคือผมเป็นคนที่มีความสุขเวลาได้พูดแล้วนี่ผมพรีเซนต์งานแล้วคนนี้มันเหมือนแบบเห็นตัวเองทำไมมันมันยาจังตอนขณะพรีเซนต์เราไม่ได้ตั้งใจครับ
ดีอย่างนั้นแหละสติเราเกิดแล้วเรารู้ทันสภาวะความปรุงแต่งที่กำลังมีอยู่นะอย่างนั้นเรียกสตินะ
ครับ
ดีดูแล้วจะรู้เลยผู้ชายก็มันยาเก่งนะอย่านึกว่าแต่ผู้หญิงมันยา500เล่มเกวียนผู้ชาย501ไม่งั้นผู้หญิงมันยา500เล่มเกวียนทำไมผู้ชายมันหลอกได้มันต้อง500มากกว่า500อ่ะประเภทไอ้โจร500อะไรไปรู้ทันตัวเองไปแล้วจะรู้เลยว่ากิเลสเราเยอะเยอะกว่าที่คิดนะ
อ้าวครับ
กราบนมัสการครับหลวงพ่อปกติใจเวลาภาวนาใจไม่ค่อยแช่มชื่นครับมันก็จะแห้งๆครับแล้วเมื่อวานมาอยู่วัดแล้วก็เพ่งทั้งวันเลยครับก็เลยหาอะไรทำครับไปกวาดถนนอะไรอย่างครับพอทําเสร็จแล้วกลับมาดูใจมันโชยความสุขขึ้นมาครับเห็นผลงานที่กวาดแล้วมันสะอาดเลยครับค่อยภาวนาได้หน่อยครับ
นี่ไงหลวงพ่อก็ใช้พระกวาดวัดต้องทํานะการปฏิบัติไม่ใช่การเข้าบ้านเข้าห้องปิดประตูอยู่คนเดียวนะแล้วก็บริกรรมภาวนาอะไรต่ออะไรไร้สาระ
นะครับ
จริงๆอยู่ในชีวิตอย่างนี้แหละต้องฝึก
พอกลับไปบริกรรมหรือว่าดูลมหายใจครับมันสงบกับลมหายใจอยู่เฉยๆครับ
ใช่แล้วจิตมันไปพักแล้วนะ
ครับ
ใช้ได้ไปกวาดอีก
ครับขอบคุณครับ
แต่ต่อไปนี้กวาดจะไม่ได้ดีเท่าเก่าแล้วเพราะใจมันโลภแล้วมันหวังว่าที่กวาดอยู่เนี่ยจิตจะดีนะพอใจโลภแล้วมันไม่ได้แล้วแต่ว่ามีหน้าที่กวาดเท่ากวาดไปหลวงพ่อไม่ให้พระอยู่เฉยๆนะไม่ใช่ให้ทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ยุ่งกับใครไม่ใช่ให้ออกมาทำงานออกมากระทบผัสสะแล้วก็เรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้ตัวเองได้ต้องกระทบผัสสะถ้าไม่มีอะไรมากระทบเลยเรารู้สึกเราไม่มีกิเลสอย่างถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่ไม่ชอบเลยนะแล้วเราบอกว่าเราไม่มีโทสะเงี้ยไม่จริงพอกระทบสิ่งที่ไม่ชอบโทสะก็ขึ้นแล้วมันออกมากระทบเนี่ยจะได้มาดูของจริงว่ามีไม่มี
จิตเปลี่ยนปุ๊บเลยอ่ะ
เห็นกิเลสตัวไหนเด่นบ้าง
ตอนนี้เมื่อคืนมันเห็นความปรุงแต่งนะครับหลวงพ่อแบบ มันปรุงแต่งแล้วก็โทสะปรุงแต่งแล้วมันมีความอาฆาตมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการปรุงแต่งนะคะ
พ่อไปดูเอานะรู้ทันกิเลสได้ยิ่งดีเห็นมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแหละ
ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
ตื่นเต้นแล้วน้อมจิตให้ซึมรู้สึกเปล่าทำใจให้ทื่อๆจิตตื่นเต้นจิตตื่นเต้นของจิตเองเราไม่เกี่ยวแต่ตรงที่เราพยายามไปควบคุมมันเราแทรกแซงงั้นให้เรารู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าไปแทรกแซงเนี่ยไม่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์งั้นให้รู้อารมณ์อย่างที่มันเป็นตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอยากหายรู้ว่าอยากหายถ้าไม่รู้มันจะแทรกแซงรู้สึกไหมจิตเมื่อกี้จิตดีไหมตอนนี้จิตไม่ดีอีกแล้วเมื่อกี้จิตไม่ได้แทรกแซงอะไรพอเผชิญหน้ากับหลวงพ่อเราก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อกำลังมองอยู่จิตก็รวบเข้ามาอีกดูออกเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเราเข้าไปแทรกแซงจิตเราไปรวบจิตเข้ามาอย่าไปรวบจิตเข้ามาปล่อยจิตให้จิตอย่างจิตเป็นนะจิตมันเป็นไงรู้เป็นอย่างนั้นไม่เข้าไปแทรกแซงไปฝึกนะตอนนี้สำคัญนะใครจำเป็นพวกที่มาไกลๆก่อน
ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับพอดีเมื่อต้นปีที่แล้วครับไปฝึกจิตที่เคลื่อนแล้วหลวงพ่อบอกว่าต้องไปใช้กรรมก่อนมาปีนี้คิดว่าจิตดีขึ้นแล้วครับก็
ตอนนี้ไปนะ
ครับ
อย่างขนาดนี้มันฟุ้งซ่านนิดหน่อยก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้อย่างที่มันเป็นดีขึ้นแล้วล่ะ
ครับ
แต่จิตยังไม่เข้าฐานดูออกไหม
ยังใช่ไหมฮะ
ลองหายใจสบายๆนะอย่าดึงจิตหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกตัว
ครับ
ไปทำต่อไป
ครับ
จิตต้องถึงฐานจริงๆถึงจะใช้ได้ไม่ต้องงงว่าฐานอยู่ที่ไหน
กราบหลวงพ่อค่ะ
เดี๋ยวหาที่ตั้งของจิตอยู่ในยกมือมองไม่เห็นตัว
ค่ะกราบหลวงพ่อค่ะโยมไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาหลายปีแล้วค่ะสภาวะปัจจุบันที่โยมเห็นคือจิตที่หลงไปแล้วเวลาโยมเข้าไปเห็นจะมีสองสภาวะค่ะสภาวะที่เห็นจะเกิดความทุกข์เมื่อเราไปอยากแล้วก็สภาวะที่สองถ้าเราเห็นโดยที่ไม่มีความอยากเห็นเฉยๆโดยที่เราก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้เฉยจะเกิดความโล่งเบาแล้วก็สว่างค่ะ
เราเลือกไม่ได้หรอกแต่อันแรกผิดอันที่สองถูก
ค่ะ
แต่เราเลือกไม่ได
้ค่ะแล้วมีอีกครั้งหนึ่งโยมนั่งภาวนาค่ะเริ่มนั่งได้สักพักหนึ่งจิตก็ขันแยกเสร็จแล้วโยมก็ไปดูจิตที่กำลังหลงเสร็จแล้วโยมไปดูจิตที่หลงก็ละลายค่ะละลายโยมก็เห็นไปแล้วเสร็จแล้วจิตอีกตัวก็บอกว่าไม่ใช่จิตโยมก็แปลกใจว่าจิตอีกตัวบอกจิตไม่ใช่จิตโยมก็แปลกใจว่าโยมยังไม่ได้ธรรมะอะไรเลยทำไมถึงได้เห็นว่าจิตไม่ใช่จิตแล้วโยมก็สงสัยจนกระทั่งโยมก็ออกจากสมาธิแล้วก็มาเกิดความคิดว่าจริงที่โยมเห็นน่ะคือเห็นจริงหรือเปล่าคะ
เห็นจริงเวลาเราทรงสมาธินะปัญญามันแหลมคมกว่าจริงแต่มันยังไม่ตัดกิเลสนะ
ค่ะแต่โยมเห็นได้ชัดมากตอนที
่นั่นแหละเวลาทรงสมาธิอยู่ความรู้ความเห็นมันจะชัดนะแต่ความเป็นตัวตนของเรายังอยู่นะ
ค่ะ
เราก็ไปทำภาวนาอีก
ค่ะ
เวลาความรู้เกิดขึ้นในสมาธิเนี่ยมันจะชัดเจนมากกว่าตอนที่อยู่ข้างนอกแต่ว่ามันยังไม่ไปล้างกิเลสความเห็นผิดภายในนะมันเห็นถูกแล้วล่ะแต่มันไม่ล้างความเห็นผิดพอออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็หลงผิดขึ้นมาอีกนะมันมีตัวมีตนขึ้นมาอีกไปภาวนาต่อ
ค่ะกราบหลวงพ่อค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะ
ดีชอบพวกครั้งแรกพวกครั้งที่500เบื่อ
ค่ะก็ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาได้ประมาณ1ปีค่ะก็ฟังซีดีแทบทุกวันแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบ1ปีมานี้ก็เกือบทุกวันค่ะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองมั้ย
เห็นอย่างชัดเจนค่ะ
นั่นแหละไปฝึกอีก
ค่ะคือปฏิบัติในรูปแบบ
เห็นมั้ยว่าใจฟุ้งซ่าน
ใช่ค่ะฟุ้งซ่าน
มันไปตรึกว่าจะพูดอะไรนะมันกระโดดไปเลย
ใช่ค่ะ
ให้เรารู้ทันการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกคอยรู้ทันเวลาร่างกายเปลี่ยนแปลงก็รู้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปก็รู้นะแล้วสุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นนะจิตกระโดดไปก็กระโดดไปคิดได้เองเราไม่ได้เจตนาอะไรมันทำได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอก
ก็ไ
ม่มีปัญหาอะไร
คือเวลาทำในรูปแบบบางครั้งอะค่ะพอนั่งไปแล้วเหมือนกับจิตพอเห็นว่าเราไม่ใช่ตัวเราอ่ะเราจิตเขาไม่ยอม
ไม่ยอมไม่ชอบ
ใช่มันบีบคั้นมันเหมือนบางครั้งทนไม่ได้จนต้องลืมตาขึ้นมา
ดูไปๆอย่างไรก็ยอม
ค่ะก็เห็น
มันทนความจริงไม่ได้หรอก
ใช่มันทนไม่ไหวมันทนมันบีบจนมันต้องลืมตาขึ้นมาบ่อยๆที่เป็นแบบนี้ค่ะ
สู้ตายเลย
ต้องสู้ใช่ไหมคะต้องคือยังไงก็ไม่ต้องออกจากสมาธิเลย
ไม่ต้องสิดูไป
ก็ดูไปก็พยายามให้ใจเป็นกลางเอาไว
้
คือมันจะมีโทสะแทรกอะค่ะ
ตรงนั้นสมาธิมันแตกไปแล้ว
ใช่ใช่เหมือนสติมันไม่พอเลยอะค่ะ
อันนี้ต้องบ่อยๆอย่างนั้นก็ชิน
อันนี้ต้องเพิ่มในรูปแบบหรือว่าในชีวิตประจำวัน
ตรงไหนก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันพัฒนาเองแหละ
ค่ะ
นะอยู่ข้างนอกนี้ก็มีสติอยู่ในชีวิตประจำวันถึงเวลาปฏิบัติก็ทำกรรมฐานไปด้วยความมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปแล้วมันพัฒนาเอง
โทสะมันบางครั้งโทสะ
ไม่ได้โทสะเป็นกิเลสพื้นฐานของเรา
ใช่
เราขี้หงุดหงิด
แรงมากบางครั้งมัน
กิเลสตระกูลโทสะเนี่ยถ้าใครอยู่ในตระกูลนี้มีบุญนะ เพราะโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษมากแต่ละง่ายทำไมละง่ายเพราะเวลาโทสะเกิดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขถ้าราคะเกิดเนี่ยบางทีจิตใจมีความสุขนะมันไม่ยอมละเพราะพวกที่มีโทสะเนี่ยถือว่ามีบุญแล้วล่ะจิตใจไม่มีความสุขก็ดูเอานะมันละง่ายที่สุดละกิเลสตระกูลโทสะเนี่ยเสี่ยงกับการตกนรกนะแต่ว่าถ้าเรามีสติกำกับใจของเราเรียนรู้ไปเรื่อยมันเป็นปัญญาพวกที่โทสะกับพวกปัญญากล้าเนี่ยใกล้เคียงกันลักษณะของโทสะกับลักษณะของปัญญาเนี่ยมีตัวร่วมกันคือมีความรุนแรงรวดเร็วทำลายล้างทำลายไปคนละด้านนะอย่างปัญญาเนี่ยทำลายกิเลสมันรวดเร็วรุนแรงโทสะมันทำลายกุศลอย่างรวดเร็วรุนแรงมันมีลักษณะร่วมกันงั้นพวกโทสะมากเนี่ยมักจะปัญญามากด้วยนะพยายามดูทุกสิ่งทุกอย่างในมุมของอนัตตาไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ดูมุมนี้ไปเรื่อย
ๆครับการนมัสการครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเมตตาแนะนำว่าจิตมันยังกระทำอยู่ครับท่านี้เนี่ยหมายถึงว่าจิตยังสร้างภพของนักภาวนาอยู่ใช่ไหมครับ
ใช
่ยังไม่ยังเป็นผู้รู้ที่ไม่เป็นธรรมชาติเพียงพ
อ
ต้องอย่างนี้ต้องไป
ต้องรู้ทัน
รู้ทันอย่างเดียวนะครับ
ใช่ไม่งั้นเราก็จะคิดว่าจะทำยังไง
ครับ
ตรงที่ผิดก็คือตรงที่คิดจะทำนั่นแหละ
ครับผมกราบนมัสการครับ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ
เดี๋ยวหลวงพ่อหาตัวไม่เจอว่าไป
ค่ะในระหว่างวันหนูก็
กล้าหาญมากนะกล้าถามตื่นเต้นก็ยังกล้าถามเก่ง
ตื่นเต้นมากค่ะค่ะในระหว่างวันหนูก็ใช้กายนะคะเป็นเครื่องอยู่นะคะ
ใช้ได
้ค่ะแล้วบางทีหนูก็เห็นความอยากพูดมันเกิดขึ้นนะคะแต่หนูก็ห้ามมันไม่ได้นะคะค่ะ
จำเป็นก็พูดไม่จำเป็นก็อย่าไปพูดมันพูดทีไรใจก็ฟุ้งซ่านยิ่งตอบสนองมันนะมันยิ่งช่างพูดอย่าไปยอมมัน
ค่ะ
เน้นต้องดูว่าจำเป็นก็พูดไม่จำเป็นก็ไม่พูด
หนูขอการบ้านเพิ่มได้ไหมคะ
นั่นแหละไปรู้ทันใจตัวเองไปนะอย่าไปยอมแพ้กิเลสน
ะ
พยายามต่อสู้กับมัน
ค่ะคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
เมื่อไรดี
ก็ส่งการบ้านหลวงพ่อปีที่แล้วค่ะทำในรูปแบบตอนนั้นมีความสุขค่ะแต่ตอนนี้มันเฉยๆค่ะ
ก็ดีแล้วนี่เอาอะไรนักหนาความสุขความสุขมันเป็นของหลอกนะที่จริงเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นทุกข์ไม่ใช่มีความสุขพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจิตก็วางขันธ์5วางรูปวางนามนั่นแหละถึงจะเจอความสุขตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาสุขตอนนี้เป็นเวลาเรียนรู้ทุกข์ไป
ค่ะแล้วก็มันเหมือนว่ามันไม่อยากมันไม่ได้อยากดีเหมือนแต่ก่อนนะคะมันยอมรับว่าทำแค่นี้ก็ได้แค่นี้อะค่ะ
ก็ทำอีกสิไปเอาแค่นี้ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้มากน้อยสันโดษกับความดีนะความดีนะต้องโลภๆไหมขยันทำอีกไม่ยอมเลิก
ค่ะ
สู้เอาหน่อยนะหนูใจมันท้อแท้ไปหน่อย
ค
่
ะ
ให้รู้ทันใจมันป้อแป้ป้อแปะไปแล้วให้รู้ทันเข้าไปฮึดสู้ไว้ลำบากซะตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าลำบากข้ามภพข้ามชาติไปเรื่อยๆยากซะตอนนี้อีกหน่อยก็ง่าย
กราบนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้จะมาขอกรรมฐานหลวงพ่อครับ
อะไรนะหลวงพ่อฟังไม่ออก
จะมาขอกรรมฐานหลวงพ่อครับผม
กรรมฐานเนี่ยก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางสังเกตดูใจเราขนาดนี้เราข่มมาไว้รู้สึกไหมเวลาเราไปข่มใจไว้นะใจจะแน่นๆนะทำไมเราต้องข่มใจไว้เพราะเราอยากดีนะให้เรารู้ทันนะมีความอยากเกิดขึ้นเกิดการกระทำคือการข่มใจไว้เกิดผลคือความแน่นความทุกข์นะมีกิเลสมีการกระทำกรรมมีวิบากนะอยากดีก็เลยไปเพ่งไว้ไปควบคุมตัวเองไว้นี่คือการกระทำกรรมนะแล้วผลก็คือใจมันอึดอัดนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจของเรามันทำงานมันมักจะเริ่มต้นมาจากการมีกิเลสแล้วก็ลงมือทำงานแล้วก็ได้ผลซึ่งไม่ใช่ความสุขเราก็ดิ้นรนต่อไปอยากให้พ้นจากความทุกข์ก็ดิ้นรนทำอย่างอื่นต่อไปอีกก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆก็ทุกข์ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันฉลาดนะมันรู้เลยปรุงแต่งทีไรก็ทุกข์ทุกทีแหละความปรุงแต่งทั้งหลายสงบไปเสียได้เป็นสุขเคยได้ยินไหมแต่สังวูปัสโมสุโขความปรุงแต่งทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขตอนนี้มันยังไม่สงบก็เรียนรู้มันไปเรียนรู้ทุกไปห้ามมันไม่ได้หรอก
นามสักการหลวงพ่อเขาอยากจะขอหลวงพ่อดูเขาภาวนาเป็นยังไงคะ
คนจีนเหรอ
ใช่ค่ะ
เขาภาวนาใช้ได้นะขนาดแต่ว่าขนาดนี้จิตมันอยู่ข้างนอกนิดนึงลองหายใจนะกลับมารู้สึกในร่างกายของเราให้ใจวนเวียนอยู่ในร่างกายของเราไม่ให้หนีไปที่อื่นอย่าไปน้อมใจให้ซึมไม่ใช่ว่าพอจะเข้ามาแล้วต้องทำใจซึมซึมใช้ใจที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วก็รู้ทันถ้าใจมันกระจายออกไปข้างนอกก็รู้ทันคนนี้ภาวนามาได้เยอะแล้วล่ะมีปัญหาไม่มากเมื่อกี้แค่ใจมันวิ่งออกมาข้างนอกเท่านั้นเองตอนนี้ใจไหลไปคิดเราก็รู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วให้รู้ทันว่าใจแอบไปคิดงั้นคอยรู้ทันเห็นไหมว่าพอรู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะใจก็เบิกบานขึ้นมาเราไม่ต้องทำอะไรเราคอยรู้ทันใจตัวเองนะใจเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตรงนี้บังคับใจมากไปใจจะแน่นมันเป็นศิลปะของการปฏิบัตินะเราต้องค่อยๆสังเกตตัวเองตรงไหนตึงเกินไปตรงไหนหย่อนเกินไปตึงเกินไปใจจะแน่นๆอึดอัดอันนั้นเพราะเราอยากดีเราเลยไปเพ่งเอาไว้ ย่อหย่อนเกินไปก็คือใจมันหนีออกไปข้างนอกสบายเพลินเพลินจิตใจไหลออกไปข้างนอกนอกร่างกายลืมร่างกายลืมจิตใจตัวเองงั้นที่ผิดมีสองอันเท่านั้นนะคือลืมตัวเองกับเพ่งเอาไว้เพ่งกายเพ่งใจไว้จนมันเครียดเครียดทางสายกลางก็คือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ลืมกายไม่ลืมใจเราก็ไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจรู้กายรู้ใจไปสบายสบายอย่างตอนนี้เขาฟังนะเราพูดใช่ไหมเราแปลให้เขาฟังใจเขาก็วิ่งไปฟังบ้างวิ่งไปคิดบ้างบางทีก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ตั้งมั่นขึ้นมาเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดสังเกตใจตัวเองเรื่อยๆไปใจเราวิ่งไปฟังก็รู้ทันใจเราวิ่งไปคิดก็รู้ทันใจเรารู้สึกตัวอยู่ก็รู้ทันเนี่ยใครฝึกแบบนี้เรื่อยๆนะคนนี้มาได้ดีแล้วล่ะโอเคใช้ได้คนนี้ต่อไปนี่จิ้งจกเห็นด้วยหัวเราะเวลาหลวงพ่อพูดแล้วมันเห็นด้วยนะมันจะร้องจุ๊จุ๊จุ๊จุ๊นะมีใครอีก
นมัสการหลวงพ่อครับผม
หมอ
ครับผมก็กำลังลอกเปลือกตัวเองนะครับผม
ดีดี
ครับ
ดูให้เห็นตัวจริงเลยเนาะ
ครับก็รู้สึกว่าดูกิเลสได้ดีขึ้นครับแล้วก็
ถ้าเราตรงไปตรงมานะเรียนรู้มันกล้าหาญเรียนรู้ไปเลยแล้วมันจะพัฒนาเร็วรู้สึกไหมจิตเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันละ
ทราบครับ
รู้สึกไหมจิตเรามีกำลังมากขึ้น
ครับผม
ดีอย่าไปยอมมันเรียนรู้มันไปปอกเปลือกมันไป
แต่ถ้าเรามีกิเลสเข้ามาครับหลวงพ่อแล้วเราสามารถคือดูมันทันแล้วสู้มันได้หมายถึงว่าไม่ไหลตามมันเนี่ยเราก็จะโอเคแล้วเข้าใจว่า
ใช่เราจะเติบโตขึ้น
ครับผม
นะมันจะมีแรงขึ้นทุกคราวที่เราตามใจกิเลสนะเราสะสมความอ่อนแอไปทีละนิดถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันไม่ยอมตามมันเราสะสมความเข้มแข็งขึ้นทีละนิดตอนนี้เราเข้มแข็งขึ้นดูออกไหม
ทราบครับ
แต่ไม่ประมาทนะ
ครับ
กิเลสมันลูกเล่นเยอะเผลอไม่ได้หรอกเผลอทีไรมันซัดเราจอดทุกทีเลยไม่ทำอีกหมอทำถูกแล้ว
ครับผมขอถวายหลวงพ่อทั้งหมดเลยนะครับกับทุกคนด้วยนะครับ
เอออนุโมทนานะ
นมัสการครับก่อนหน้านี้ก็ดูใจลอยจะเห็นตัวใจลอยบ่อยครับแล้วก็จิตรู้ที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมามันก็เห็นอยู่บ้างครับแต่พอช่วงรู้สึก 4-5 เดือนหลังนี่เหมือนมันไปติดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่เห็นในตัวใจลอยแล้วก็จิตรู้ไม่ค่อยเกิดเลยครับ
ถ้าอย่างนั้นเราก็คอยรู้สึกที่ร่างกายเราเรื่อยๆนะจิตมันเป็นล็อกนิ่งๆอยู่เพราะงั้นมันไม่เดินปัญญาหรอกนะพยายามกลับมารู้สึกในร่างกายนี้เรื่อยๆพาจิตพิจารณาร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนะให้จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วอย่างจิตเราไปอยู่ที่ผมเราก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเราก็รู้ทันอะไรเนี้ยต่อไปไม่จะกลับมารู้ทันจิตได้มีแรงขึ้นมาตอนนี้กำลังไม่พอกำลังไม่พอก็เคลื่อนจิตเล่นอยู่ในร่างกายเนี่ยมันเอ็กซ์ไซส์แล้วเดี๋ยวจะเห็นจิตว่าจิตไปอยู่ที่ผมแล้วจิตไปอยู่ที่หูแล้วอะไรเงี้ยมันจะรู้ขึ้นมามันจะกลับมามีแรงดูจิตได้อีกตอนนี้ไม่มีแรง
ครับแต่ปกติมันก็ยังเห็นจิตถ้ามันก็เห็นว่าจิตมันไหลไปข้างนอกแต่ว่าไอ้ตัวมันเหมือน
มันไม่มีแรง
มันมีตั้งอยู่ข้างใน
ใช่ไหมไม่พอตัวนั้น
ครับมาสังเกตครับ
ให้จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะเคลื่อนไปดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะมันจะแก้จิตที่ไปตั้งนิ่งๆอยู่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาจิตให้มันเคลื่อนไว้แต่เคลื่อนอยู่ในกายไม่ให้เคลื่อนไปข้างนอกเคลื่อนจิตอยู่ในกายไอ้ตัวที่ติดค้างนิ่งๆอยู่จะได้หายแล้วจิตจะได้มีกำลังมากขึ้นได้แล้วก็จะเห็นต่อไปจิตเคลื่อนไปไหนที่รู้หมดนะ
นมัสการหลวงพ่อครับการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูกายครับ
เห็นไ
เห็นชัดขึ้นครับ
เห็นกายชัดก็ดูกาย
แต่จิตยังไม่ยังเห็นไม่ชัดครับ
ไม่เป็นไรดูกายชัดก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรา
เห็นครับ
นั่นแหละดูบ่อยๆนะแล้วต่อไปไม่จะเห็นจิตได้จิตเองเป็นคนไปรู้กายรู้สึกไหมจิตมันอยู่ในเนี้ยแต่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องไปหานะ
ครับ
อย่าไปหาจิตนะหาแล้วหาไม่เจอ
ส่งกันบ้านครั้งแรกครับอยากถามหลวงพ่อว่าการเพียรภาวนาผมเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าผมเพิ่งเพียรภาวนาได้ไม่กี่เดือนนะครับ
ไม่กี่เดือนก็ดีแล้วล่ะอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งๆก็แล้วกัน
ครับ
ยังติดเพ่งอยู
่ครับ
นะรู้สึกไหมว่าเราเพ่งไว
้ก็
จิตมันจะนิ่งๆอยู่เงี้ย
ครับครับ
อย่าไปให้มันนิ่ง
ครับ
นะให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้ไป
ครับ
นะอย่างเนี้ยมันวิ่งไปคิดรู้ว่ามันวิ่งไปคิด
ครับ
ไม่ต้องรักษาไม่ต้องประคอง
ครับ
รักษามากไป
อ๋อ
มันจะอึดอัด
ครับ
นะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณปีกว่า อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ไปฟังอีกปี ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะเราจะเข้าใจกิเลสเข้าใจอะไรได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นรู้สึกไหมใจเราซับซ้อนกว่าที่เราคิดไหมแต่เดิมเราไม่เคยรู้จักตัวเองหรอกนี่เราค่อยๆปฏิบัติทำกรรมฐานนะเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นไปทำอีกไป
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกส่งการบ้านครั้งแรกนะเจ้าคะได้ลองฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ลองฝึกดูนะเจ้าค่ะทีนี้ลูกรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันรู้ตัวค่ะหลวงพ่อเหมือนมีสติแต่ว่าบางครั้งมันก็เดินปัญญาบางครั้งมันก็เหมือนรู้เฉยๆแต่มันยังไม่เดินปัญญา
ก็ถูกแล้วล่ะจิตไม่เดินปัญญาตลอดเวลา
เจ้าค่ะ
นะบางครั้งก็เดินบางครั้งก็ไม่เดิน
น
ะแล้วแต่รู้สึกตัวอยู่นะ
เจ้าค่ะ
งั้นจิตที่เป็นกุศลหนึ่งมีสองจำพวกพวกหนึ่งเดินปัญญาพวกหนึ่งไม่เดินปัญญาแล้วมันไม่มีใครเดินปัญญาตลอดเวลานะถ้าเดินปัญญาตลอดเวลาเนี้ยใจจะแห้งแล้งมากเลยเพราะงั้นมันจะสลับเดี๋ยวมันก็หยุดรู้ตัวอยู่เฉยๆทำสมาธิอยู่นะเดี๋ยวมันก็ออกไปเดินปัญญาต่อสลับกันไปสลับกันมา
เจ้าค่ะ
เป็นเรื่องปกติที่มันเป็นแบบนั้นไม่ต้องตกใจ
เจ้าค่ะแล้วอย่างบางครั้งลูกไม่มั่นใจคือว่าเหมือนกับบางครั้งผู้รู้มันก็ออกมาเด่นตรงกลางเหมือนเห็นทุกอย่างชัดคือเราก็ดูเหมือนเขาขึ้นมาชัดเราก็ดูสิ่งที่เขาแสดงให้ดูอะค่ะหลวงพ่อหรือแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ขึ้นมาแต่ว่าเราก็เหมือนกับเรารู้เราก็เลยไม่แน่ใจว่าม
ันเหมือนกันไม่ต้องขึ้น
ค่ะ
ไม่ต้องให้มันขึ้นมานะถ้ามันขึ้นมาตลอดเวลาเนี่ยเราจะติดตัวผู้รู
้เจ้าค่ะ
ดังนั้นตัวผู้รู้เองก็เกิดดับเราอย่าไปรักษามัน
เจ้าค่ะ
เราแค่ทำกรรมฐานแล้วจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้เรื่อยๆมันจะเหมือนมีตัวหนึ่งรู้อยู่แต่ว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะ
เจ้าค่ะ
เราจะไม่ไปจับมันจนโดดเด่นขึ้นมาถ้ามันเด่นขึ้นมานะจะมีปัญหานะนั่นเป็นการติดสมาธิอีกแบบหนึ่งแก้ยาก
อ๋อเจ้าค่ะ
เพราะงั้นไม่ต้องจงใจจับจนแน่นๆนะ
เจ้าค่ะก็หลวงพ่อมีอะไร
รู้บ้างเผลอบ้าง
เจ้าค่ะ
ดี
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
อ้าวยังมีเวลาอีกนิดหน่อยใครจำเป็นขอจำเป็นนะ
เอาครับขอโอกาสครับวันนี้มากัน2คนครับไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณ9ปีแล้วครับ
โอ้นานจัง
ครับ ก็ที่ผ่านมาก็ล้มลุกคุกคานแล้วก็กลับขึ้นมาพยายามภาวนาใหม่นะแล้วก็หลงโลกไปแล้วก็กลับขึ้นมาภาวนาใหม่ก็ล่าสุดก็ไปทำงานต่างประเทศแล้วชีวิตค่อนข้างเป็นทุกข์นะฮะก็หาวิธีหลงโลกตามสภาพไปนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าหลงโลกไปไม่ช่วย
ใช่ไม่ช่วย
อะไรเลยแล้ว
ไม่มีสาระ
ความสุขที่มันมีขึ้นมาชั่วคราวแล้วความทุกข์ที่กลับเข้ามามันพอกพูนหนักกว่าเดิ
ม
เราก็เลยรู้สึกว่ามันโลกมันไม่น่าอยู่แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยผมก็เลยกราบขอขมาพระรัตนตรัยนะแล้วก็ตั้งใจภาวนาใหม่แล้วก็ถือศีล ให้ครบสมบูรณ์ตั้งใจไม่ทำที่ผิดแล้วก็ไม่ทำผิดอีก
ถูกแล้ว
นะแล้วก็จิตใจก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ4เดือนที่ผ่านมานี่นะฮะแล้วก็วันหนึ่งก็ไปเห็นความคิดที่เกิดขึ้นมานะฮะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไปแล้วก็เกิดความคิดตัวใหม่ผุดขึ้นมาแล้วมันก็ผุดขึ้นมาได้เองก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าความคิดไม่ใช่เรานะฮะมันเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาจากความว่างแล้วก็อะไรลักษณะนั้นซึ่งเราเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าเรายึดความคิดเยอะมากมาตลอดแล้วเราคิดเก่งเราอะไรอย่างนี้ตอนนี้คือในเราที่อยู่ในความคิดมันเจือจางลงไปเยอะมาก
ดี
ครับผมแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ทำในรูปแบบมาเพิ่มขึ้นตลอดแล้วก็แต่พอทำงานหนักหรือว่าเรานอนไม่พออย่างเงี้ยช่วงนี้จิตก็จะป้อแป้ไปไม่มีแรงเท่าไหร
่
นะฮะแต่จะพยายามช่วงบางช่วงพยายามนับลมหายใจไป
ใช่ทำอะไรไม่ได้ก็หายใจไว้เพราะเราหายใจอยู่แล้วนะ
ครับ
ของคุณดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วการที่เราเห็นจิตมันคิดขึ้นมาจากความว่างแล้วมันก็สลายไปในความว่างนะดีนะไม่ใช่ไม่ดีหลวงพ่อก็เห็นนั้นเมื่อก่อนนะที่ไปฮะเรียนกับหลวงปู่ดูลครั้งแรกนะท่านให้ดูจิตเราก็เที่ยวหาจิตไงเลยสงสัยจิตอยู่ในความคิดไหมก็จงใจคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันโนเราเห็นความกระแสของความคิดมันเลื้อยขึ้นมาจากความว่างแล้วก็สลายตัวไปโอ้มันก็เกิดดับนะทุกอย่างมันเกิดดับจิตมันตรึกขึ้นมาจิตมันคิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะเห็นจิตมันก็คิดได้เองสิ่งที่มันคิดขึ้นมามันหลอกมันเหมือนฝันไปเท่านั้นเองในที่สุดเราก็รู้นะโลกนี้เหมือนความฝันไปเราไปหลงจริงจังกับมันทั้งที่มันไม่มีอะไรจริงค่อยๆเรียนไปนะทำได้ดีนะอย่าเลิกซะล่ะ
ครับมีอีกคนหนึ่งครับผมขอโอกาสครับ
ให้หลวงพ่อเห็นหน้าหน่อย
กำลังมาสักการหลวงพ่อค่ะก็ไม่ได้ส่งการบ้านกันประมาณ9ปีเหมือนกันค่ะก็ช่วงนี้ก็พยายามกลับมาทำในรูปแบบอีกครั้งเพราะว่าคือหนูเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เวลาที่มันเศร้ามากๆนี่มันทุกข์มัน
หนูภาวนาไว้นะ
ค่ะ
คอยรู้ทันไปเรื่อยต่อไปมันเศร้าก็เศร้าไปนะมันจะไม่มาครอบจิต
ใช่ค่ะก็ตั้งแต่ภาวนามาเหมือนเคยมีอยู่ครั้งเดียวที่พอมันลงดิ่งลงไปในหลุมดำของมันเนี่ยแล้วมันหลุดออกมาได้แล้วก็หันไปบอกกับสามีว่าเออหายแล้ว
จริงๆไม่มีอะไร
ค่ะก็ช่วงนี้ก็พยายามหารูปแบบที่มันเหมาะเพราะเมื่อก่อนเคยภาวนาในรูปแบบเนี่ยใช้วิธีการนั่งอะค่ะเราปรากฏว่ามันเวิร์กเพราะว่าเราชอบดูละเอียดแต่ปรากฏว่าพอเดี๋ยวนี้มันทำงานเยอะมากเนี่ยพอนั่งแล้วมันจมโมหะแหลกลาเลย
มันจะหลับเอา
ก็เลยพยายามไปเดินปรากฏว่าเดินก็ยังไม่ชอบแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอว่าชอบตอนที่ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วตัวมันโยนๆนะคะแล้วปรากฏว่ามันก็แยกท่าแยกขันดีแต่ว่าหนูไม่รู้ว่ามันผิดทำนองคลองธรรมไปไหมที่มันแบบตัวโยนโยนไปโยนมาแล้วเกิดสติ
เห็นร่างกายเคลื่อนไหวได้
ใช่ค่ะ
แต่ไม่ให้สะกดจิตตัวเองนะ
ค่ะ
บางคนเคลื่อนแล้วมันสะกดตัวเองให้นิ่งๆอันอย่างนั้นไม่ดีจิตใจต้องเป็นตัวของตัวเอง
ค่ะอันนี้เหมือนมันพอมันโยนแล้วมันสนุกที่มันเห็นมันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็พอเห็นว่าโอเคร่างกายมันก็เหมือนหุ่นกระบอกไปใจมันก็ทำงานของมันอย่างมีวันนึงรู้สึกว่าประทับใจมากเลยเห็นแล้วเห็นว่าโลภแล้วแบบโลภได้ดูอีกแล้วมันก็เลยสนุกดีอะไรเงี้ย
นั่นแหละภาวนาสนุกนะ
ค่ะ
จะได้ไม่ซึมเศร้าถ้าเวลามันซึมเศร้าขึ้นมา
ค่ะ
อย่าให้มันครอบใจเราได
้ค
่ะรู้ทันไปบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็แพ้เราไปเองแล้ว
กลับนมัสการค่ะหลวงพ่อเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ
ตอนนี้หลวงพ่อเห็นตัวหน่อย
ตอนนี้ใช้ดูจิตที่หลงไปคิดค่ะ
ทำอีกนะเริ่มทำถูกแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้นะฝึกเรื่อยๆไปทำต่อไปใช้ได
้ธรรมสการค่ะหลวงพ่อโยมไม่ได้ส่งกันบ้านประมาณ2ปีกว่าแล้ว
ยังฟุ้งอยู่ไหม
ฟุ้งมากเดี๋ยวพระเจ้าค
่
ะ
นั่นเป็นฐานเดิมของเราฟุ้งซ่าน
แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วมีอยู่ช่วงนึงอ่ะโยมนั่งทำงานถักๆอะไรดอกอะไรเดียวแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อพอดีมีหลวงพ่อเทศอยู่ตอนนึงว่า รีบปฏิบัติกันนะแบบเวลาจะแก่ก็ปุ๊บปั๊บเลยแล้วเสร็จแล้วโยมก็เห็นว่าจิตเนี่ยมันหล่นลงไปสลดโหดหู่มากเลยค่ะแล้วตรงกลางหน้าอกมันก็บีบรัดมากเลยเสร็จแล้วจากวันนั้นมาโยมรู้สึกว่าโยมมีกำลังขึ้นเพราะว่ามันทุกข์กับร่างกายมานานอย่างนี้นะคะไม่ทราบว่าถูกไหมเจ้าคะ
ถูกบางทีใจมันหลงโลกนานนะมันกระดิกกระด้าเพลินเพลินไปเรื่อยโดนธรรมะกระแทกใจสลดลงมาใจก็เข้าสมาธิได้มีสมาธิขึ้นมาเรียนรู้ตัวเองได
้ค่ะแล้วก็เมื่อ2เดือนที่แล้วมาฟังเทศที่นี่หลวงพ่อให้ฟังความเงียบแล้วโยมฟังไปแป๊บเดียวมันมีความสุขมากเลยค่ะหลวงพ่อมันโล่งเบาไม่ได้โล่งเบาอย่างนี้มานานแล้ว
อันนั้นเป็นสมาธิ
แล้วโยมก็คิดว่าเดี๋ยวกลับไปคงจะทำแบบนี้ได้เป็นชิคใหม่เพราะว่ามันฟุ้งมานานแต่ได้2วันก็หายแล้ว
มันบังคับจิตไม่ได้
แล้วโยมควรจะปฏิบัติยังไงคะหลวงพ่อชี้แนะ
ทำไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำทุกวัน
เจ้าค่ะยังทำเหมือนเดิมไปนี่ใช่ไหมเจ้าค
่
ะ
ใช่
ยังอยู่ในทางใช่ไหมเจ้าค่ะ
ก็อยู่เหมือนกันแหละ
ขอบพระคุณค่ะ
มันไม่อยู่ตลอดวันหรอก
ค่ะกลัวเสื่อมมากนะเห็นมัน
อย่ากลัวเสื่อม
มันไม่นั่นมานานมากไม่เห็นสภาวะอะไร
นานนะถึงยังไงก็เสื่อมแล้วก็เจริญอีกเสื่อมอีกเจริญอีกสุดท้ายปัญญามันเกิดมันรู้ว่าเราบังคับไม่ได้
แล้วเวลาทำในรูปแบบอะโยมฟุ้งอะควรจะทำยังไงเจ้าคะ
ฟุ้ง
ม
ันทำ
พุทโธก็ไม่ได้ตามลมหายใจก็ไม่ได้
น
ั
่นแหละก็ทำไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างพุทโธไปหายใจไป
เจ้าค่ะ
สงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ต้องทำ
เจ้าค่ะ
นะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
คนสุดท้ายแล้วในคนไหนคนไหนให้หลวงพ่อเห็นหน้าหน่อยโอเคนั่งได้จิตนะไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนถึงเราจะหาก็หาไม่เจอเราจะไปเจอของที่ไม่ใช่จิตมันเหมือนเราใส่แว่นตานะแล้วเราเอาแว่นตาไปไว้ที่หน้าผากแล้วเราก็เที่ยวเดินหาแว่นตาหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตนะอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอไม่ต้องไปหามันแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่แค่นั้นพอละเราจะเรียนรู้เพื่อจะให้เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดจิตรู้กับจิตคิดนะเราอย่าไปนึกว่าจิตรู้ดีจิตคิดไม่ดีมันล้วนแต่สอนธรรมะเราเท่าๆกันจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงเราต้องการให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่คงที่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเที่ยวหาจิตรู้แล้วก็ไปจับมันไว้นิ่งๆถ้าไปจับจนจิตรู้นิ่งนะแก้ยากเลยมันจะเห็นว่าจิตรู้นี่เที่ยงจิตรู้นี่คืออัตมันนะคือตัวเราคืออัตตาเนี่ยงั้นเราไม่ประคองตัวรู้นะเราแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนเห็นแต่ไม่ต้องหาว่าไอ้ตัวที่เห็นนี้อยู่ที่ไหนหายังไงก็หาไม่เจอเพราะจริงๆมันไม่มีรูปร่างเอาละสมควรแก่เวลาเชิญกลับบ้านพรุ่งนี้ใครไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมานะถ้าใครมั่นใจว่าจะมาฝึกกรรมฐานอยู่ในความสงบเรียนรู้ตัวเองได้ก็มาได้